20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku poslušajte.
Pet osoba uhapšeno zbog napada na policajca kod Bratunca.
U glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevskoj Zetri završeno ponovno kontrolno brojanje glasova sa biračkih mjesta u Banja Luci. Slijedi prebrojavanje iz Doboja.
Nastavlja se teško nezakonit rad CIK-a BiH, ističe profesor ustavnog prava Milan Blagojević.
NATO se de facto uvukao u sukob u Ukrajini, ali to ne utiče na ciljeve Rusije, izjavio Peskov.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije doputovala u Beograd nakon što je drugi put zaredom postala svjetski šampion. Svečani doček večeras u 20 časova ispred Skupštine grada Beograda.
U Srpskoj pretežno sunčanoj, toplo, slično vrijeme i sutra. Pet osoba za koje se sumnja da su napale policajca MJ iz Bratunca uhapšene su u selu Obadi na području Srebrenice, saopšteno iz policijske uprave Zvornik. Iz policijske uprave navode da su uhapšena lica inicijala D.I., B.C., M.S. i N.S. iz Srebrenice i lice S.J. iz Bratunca, a iz Bratunca se javlja naš kolega Nenad Petrović.
Osumnjičeni se tereti da su sa dva automobila presreli policajca sa inicijalima MJ koji je bio van dužnosti i sprečili mu put i fizički ga napali. Brano Lazić, zamjenik komandira policijske stanice Bratunac.
Iz kojih izašao veći broj nepoznatih lica, istog su fizički napali i palicama udarali, usled čega je zadobio tjelesne povrede, na njegovom putničkom motornom vozilu nastupila je materijalna šteta.
Incident se desio noćas oko 3 časa na regionalnom putu Bratunac-Kelani. Jutros je slobode lišeno 5 lica, a terete se za krivična djela oštećenja i oduzimanje tuđe stvari i tjelesna povreda. Daniela Mađarević, potparol policijske uprave Zvornik.
Motiv se još uvijek utvrđuje, dakle nakon kriminalističke obrade svih učesnika moćemo govoriti više o ovom, za sada znači bilo kakva druga izjava bi ugrozila istragu.
Policijski službenik koji je napadnut primljen je u bolnicu u Zvorniku gdje su mu konstatovane povrede. Branislav Perić, dežurni hirurg bolnice Zvornik.
Kontuzije, nagnječenja, hematomi na licu, donja vilica i trup kao i lijeva potkoljenica. Odrađeni su rendgenski snimci, pregledan i pušten na kućno lečenje.
Vijest da je noćas čovjek presretnut i pretučen uznemirila je mnoge Bratunčane.
Bolesno ponaša. Nenormalno. Šta drugo reći? Bilo koja strana, bilo ko da koga napadne, tu ne treba dozvoliti uopšte. Pogotovo kad se napadne, na primjer, na službeno lice ili nešto, to je kraj.
O događaju je obavješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, a istraga je u toku.
Ovo je Dnevnik Radija Republike Srpske. U glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevskoj Zetri završeno je ponovno kontrolno brojanje glasova sa biračkih mjesta u Banja Luci za nivo predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.
U popodnevnim časovima počeće otvaranje vreća sa izbornim materijalom iz Doboja. Nakon završetka kontrole glasačkih listića iz Bijeljine i Banja Luke, koje čine 24% biračkog tijela u Srpskoj. Otvaranje vreća i kontrolno ponovno brojanje glasačkih listića sa svih redovnih biračkih mjesta u Srpskoj obavlja se na osnovu naredbe CIK-a od 10. oktobra.
Iz Republike Srpske i dalje upozoravaju da odluka CIK-a može dovesti do nestabilnosti i poručuju da je na dijelu ozbiljno kršenje izbornog zakona, dok kontrolni rezultati brojanja glasova sa proteklih izbora prate ono što je do sada objavljeno na stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U prilogu Gostimir Keskić.
Nastavlja se nezakonit rad Centralne izborne komisije i ozbiljno kršenje izbornog zakona, poručuje profesor ustavnog prava Milan Blagojević.
A Centralna izborna komisija je propustila u svojoj naredbi da uopšte da ikakve razloge, koje su to odredbe izbornog zakona povrijeđene, koji ih je povrijedio, na koji način i da li je to i kako od uticaja na dodjelu predsjedničkog mandata. Nema o tome ništa, ni u prvoj naredbi, ni u onoj ponovljenoj.
Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković Bursać kaže od Doboja je stvoren problem jer su Milorad Dodik i SNSD ostvarili veliku pobjedu. Pozvala je sve u Srpskoj da se saberu oko interesa srpskog naroda.
Ove nemire i razdore koji se unose u naš narod probamo neutralisati jednim ljudskim civilizovanim stavovima koji moraju biti zasnovani na podacima, na normama, na humanim nekim u krajnjoj liniji vrijednostima i da ne dozvolimo da nas kao društvo razvaljuju.
Novaković Bursać istakla da kontrolni rezultati brojenja glasova sa proteklih izbora prate ono što je do sada objavljeno na stranici Centralne izborne komisije BiH. Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica smatra da će ponovno brojenje glasačkih listića za nivo predsjednik Republike Srpske samo povećati razliku u korist Milorada Dodika. Mazalica kaže da je sve ono što je bilo nezakonito i gdje je bilo određenih kršenja procedura u smislu izbornog procesa trebalo rješavati po zakonu i sačekati objavljivanje konačnih rezultata i ulaganje prigovora, a ne ovo što je nezakonito uradio CIK.
U nastavku svijetu, Kini se održava 20. kongres komunističke partije kojem prisustvuje 2300 delegata. Kongres će trajati do 22. oktobra i očekuje se da će aktuelni lider Xi Jinping treći put dobiti petogodišnji mandat. Biće izabrani novi centralni komitet koji ima oko 200 članova. Opširnije Radana Klepić.
Predsjednik Xi Jinping izjavio je da je na kineskom narodu da odluči o tajvanskom pitanju i da se Kina nikada neće odreći prava da koristi silu. Najveći aplauz od delegata dobio je kada se usprotivio nezavisnosti Tajvana. Xijev govor trajao je manje od 2 sata, što je znatno manje u odnosu na kongres iz 2017. kada je za govornicom proveo 3,5 sata. Peking je uvijek radio na dobrobiti tajvanskog naroda. Bio je posvećen razvijanju ekonomske i kulturne razmjene preko Tajvanskog Moreuza. Pitanje Tajvana je naše unutrašnje pitanje. Težimo mirnom ponovnom ujedinjenju, ali nikada nećemo obećati da ćemo se odreći upotrebe sile. Nećemo dopustiti miješanje strane sile. Govoreći o Hong Kongu, Xi je rekao da Kina mora da ohrabri Hong Kong kojim vladaju patriote. Istakao je da je jedna država, dva sistema najbolji model za Hong Kong. Xi je poručio da će Kina ubrzati pravljenje vojske svjetske klase i ojačati kapacitete za odbranu.
Ubrzat ćemo stvaranje novog razvojnog obrasca zemlje i težiti najvišim standardima u svim oblastima.
Kineski bruto društveni proizvod porastao je oko 16 milijardi dolara u protekloj deceniji i učestvuje sa 18,5% u svjetskom BDP-u, što je rast od 7,2%, rekao je Xi. Kina je i dalje druga najveća ekonomija na svijetu.
Bili smo svjedoci velikih uspjeha na više frontova, uključujući svemirske letove sa ljudskom posadom, istraživanje Mjeseca i Marsa. Također poslali smo sonde za istraživanje dubokog mora i zemlje. Napravili superkompjutere, koristimo tehnologiju nuklearne energije.
Xi je naglasio da Komunistička partija Kine ima za cilj da realizuje socijalističku modernizaciju do 2035. godine, a da od 2035. do sredine vijeka transformiše Kinu u veliku modernu socijalističku zemlju koja je prosperitetna i snažna.
NATO se de facto uvukao u ukrajinski sukob, ali to ne utiče na ciljeve Ruske federacije. Njen potencijal omogućava da se nastavi specijalna operacija i ona će biti dovedena do kraja, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Na pitanje novinara koliko umješanost NATO-a u sukob otežava poziciju Rusije, on je rekao da je situacija suštinski teža. Jedna stvar je kijevski režim, a druga je stvar potencijal NATO-a. To je dodatno opterećenje, ali naš potencijal nam omogućava da u tim uslovima nastavimo operaciju, istakao je Peskov.
Ambasada Srbije u Ukrajini saopštila je da je privremeno zatvorena radi zaštite bezbjednosti osoblja tog diplomatskog konzularnog predstavništva koje će nastaviti da obavlja posao iz Beograda do sticanja uslova za povratak.
Podsjećamo da je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije još 13. februara preporučilo građanima Srbije koji borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja teritorije te države, a onima koji su namjeravali da putuju u Ukrajinu preporučeno je da odlože putovanje. Navedeno je na sajtu ambasade.
16 časova 10 minuta u nastavku dnevnika još slušajte. Patrija Srpski Porfirije u posjeti eparhije Osječko-Poljskoj i Baranjskoj. U sabornom hramu Nikolaja Mirkilijevskog u Vukovaru služuje svetu arhijerejsku liturgiju, a zatim osveštao Srpski dom. Srpski patrijarh je, obraćajući se okupljenim vjernicima, istakao da su se danas sabrali ovom obnovljenom hramu i pomolili za pretke i zablagodarili svima koji su doveli ovu crkvu u velelepno stanje nakon njenog razaranja. Patrijar Porfir je dodao da u Vukovaru još uvijek, nažalost, nisu zaliječene rane ratnih patnji, niti su u potpunosti obnovljeni i izliječeni odnosi među ljudima.
Ovdje u Vukovaru, na ovim prostorima uopšte, žive ljudi čije su razlike male, neznatne. Neuporedivo je više zajedničkog nego različitog. A hrišćanska vera je nešto što nas više od svega zbližava, ali i obavezuje. Ovdje u Vukovaru, gdje još uvijek, nažalost, nisu zalečene rane ratnih patnji i gubitnika mnogih žena, muškaraca, mnoge vukovarske dece, gdje još uvijek nisu u potpunosti obnovljeni i izlečeni odnosi među ljudima, među građanima Vukovara. Danas smo otvorili srce ovoga hrama i svoja srca, da bismo i kad nas bilo ljudi ili okolnosti obeshrabruju, molitvom vidali svoje rane izazvane stradanjima i gubicima, ali isto tako se osjećali sa ranama i stradanjima naših suseda i komšija.
Služenjem parasosa i polaganjem vijenaca na spomen obilježja na Meremišlju kod Višegrada obilježeno je 29 godina od kada su na ovom mjestu muslimanske snage ubile 28 pripadnika Vojske Republike Srpske iz Višegrada i Rudog. Na palama je služen pomen za 28 radnika preduzeća Famos Koran koji su kao borci Vojske Republike Srpske poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Opširnije Danko Jevđević.
Bogosav Janjić iz Rudog na Meremišlju je izgubio brata, a Miroslav Kovačević iz Višegrada oca. Boli ih, kažu, to što muslimanski vojnici nisu imali milosti ni za ranjene srpske borce kao i za medicinske radnike. Za zločin na Meremišlju do danas niko nije odgovarao.
Brat mi je ovdje poginuo. Ja sam bio isto mobilisan. Borac sam prve kategorije. Vrlo mi je teško. I žao svih ovih izginulih.
Posle 30 godina komandante koji su vodili akciju na ovom prostoru oslobađaju sudovi i niko ne odgovara.
Obilježavanju su prisustvovale porodice stradalih, njihovi ratni drugovi kao i delegacije opština Višegrad i Rudo. Aleksandar Savić, opštinska boračka organizacija Višegrad.
Ovo je mjesto zaista koje treba da bude na neki način naša mala istorijska čitanka za učenike, odnosno za sve one koji žele da vide kako su i na koji način stradali naši borci u proteklom otadžbinskom ratu.
Na palama je služen pomen za 25 poginulih radnika preduzeća Famos i 3 bivša radnika fabrike motora specijalne namjene. Cvijeće na spomenike položili su članovi porodica poginulih boraca, a vijence predstavnici opštine Pale, grada Istočno Sarajevo i Subnora. Slavka Brezo, supruga poginulog borca, i Jasna Lazarević-Gavrilović, opštinska boračka organizacija Pale.
Približavanje ovih datuma je od velikog značaja za porodice poginulih boraca, za porodice invalida, kao i za porodice civilnih žrtava rata. Nekako se saosjećamo da nismo sami posle dugog niza godina i nekako imamo neku sigurnost u našoj boračkoj organizaciji.
Meni je zadovoljstvo što vidim da se porodice odazivaju našim pozivima da dolaze na ovakve događaje, jer to je jedini način, kako rekao smo, da njihovo besmrtno djelo preživi i da oni u nekom sjećanju naših potomaka žive vječno.
Sa skupova na Meremišlju i Palama poručeno je da se ne smije zaboraviti hrabrost i požrtvovanost poginulih srpskih boraca koji su dali život za odbranu Srpske.
Slijedi tematski blok. U Republici Srpskoj juče je počeo probni popis poljoprivrede kojim će biti obuhvaćeno nešto više od 4100 domaćinstava. Popis će do 30. oktobra biti realizovan na slučajno odabranom uzorku od 78 popisnih krugova u 75 naseljenih mjesta na području 31 lokalne zajednice. Budući da je posljednji popis poljoprivrede sproveden 1960. godine, ovaj posao je veoma važan kako bi se uočeni nedostaci uklonili prije početka punog popisa koji je planiran za posljednje tromjesečje 2023. godine, upozoravaju iz Republičkog zavoda za statistiku. U prilogu Slađane Radovanović.
Petočlana porodica Milinka Todorovića iz Sembeskog sela Čengić bavi se poljoprivredom. Imaju farmu muznih grla na kojoj se dnevno proizvede oko 500 litara mlijeka, a obrađuju 57 hektara oranica na kojima proizvode kukuruz i pšenicu. Ovaj domaćin smatra da je popis poljoprivrede veoma značajan za unapređenje agrarnog sektora.
Da ministarstvo ima nekakav uvid u to šta bi moglo da pomogne poljoprivrednicima, šta bi moglo da im izađe u susret. Pomoć za razvoj, da se junice uvezu nekakve kvalitetnije, jer da vam kažem i to, sama litraža mlijeka po grlu krave ispod 20 litara je nerentabilna. Trebali bi da budu oko nekih 30 do 40 grla da bi moglo domaćinstvo da opstane, jer sa manje grla ne možeš, nisu tu sad neke velike zarade da bi mogao čovjek sa 3, 4, 5 krava da opstane.
U Semberi i široj regiji 9 popisivača obavit će ovaj posao u 1276 domaćinstava, pojasnio je i Miljan Vuković iz Republičkog zavoda za statistiku.
Radi se u svrhu popisivanja poljoprivrednih dobara i konstatovanja stanja radi dalje implementacije kroz zakone, posticaje i sve u svemu zajedno opšte dobro.
Probni popis poljoprivrede daće izuzetno važne podatke koji će donosiocima odluka na lokalnom i republičkom nivou biti korisni prilikom izrade strateških dokumenata s ciljem daljeg razvoja agrarnog sektora, ocjenjuje i rukovodilac odsjeka za protokolarne poslove Republičkog zavoda za statistiku Ognjen Ignjić.
Podaci o kategorijama zemljišta, zemljišnom fondu, površinama pod usjevima, potom podaci o površinama pod voćnjacima, vinogradima, upotrebi mehanizacije, radnoj snazi, organskoj proizvodnji hrane i sl.
U Srpskoj je registrovano oko 42.000 poljoprivrednih gazdinstava. Ovim popisom Ministarstvo poljoprivrede dobit će sveobuhvatan pregled svih agrarnih resursa u Srpskoj, ističe i Ostoja Šinik, načelnik odjeljenja za poljoprivrednu politiku, međunarodnu saradnju i ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.
Na osnovu čega će moći, da kažemo, preciznije i na bolji način kreirati poljoprivrednu politiku, a samim tim ta poljoprivredna politika bi trebala biti i efikasnija u smislu korištenja sredstava.
Popis poljoprivrede bit će vršen i u Federaciji BiH. Iz Agencije za statistiku BiH saopšteno je da će popisom biti obuhvaćeno 15.887 gazdinstava.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske u okviru obilježavanja 16. oktobra Svjetskog dana hrane održao je u Banja Luci radionicu Probaj i odluči sa posebnim akcentom na unos integralnih žitarica u ishranu stanovništva. Nacionalni koordinator za hranu i ishranu Dragana Stojsavljević rekla je da imamo određen porast stanovništva koje učestvuje i svakodnevno koristi proizvode od cijelog zrna žita i zdravije se hrani. A Anita Kosa Dragičević iz Ministarstva zdravlja rekla je da se u Srpskoj od 2005. godine kontinuirano obilježava Svjetski dan hrane kako bi stanovništvu ukazali na važnost zdrave ishrane.
Poseban akcenat danas dajemo na unos cjelovitih integralnih žitarica ili žita, s obzirom da su istraživanja koja smo provodili u Republici Srpskoj 2010. i 2015. godine ukazala na to da naše stanovništvo ne jede svakodnevno cjelovite žitarica, odnosno da je porastao taj procenat stanovništva koje koristi svakodnevno cjelovite žitarice sa 1 na nekakvih 9% od 2010. do 2015. godine.
Od 2003. godine provode se aktivnosti koji imaju za cilj da se, da kažemo, probudi svijest i poboljša ishrana, fizička aktivnost, da se prevenira rizično ponašanje i stvori okruženje koje će podržavati zdravi životni stil. Ove godine, kao i sve godine do sada, obilježavamo Svjetski dan hrane, tim da je ove godine ide pod motom ne ostavi nikoga iza sebe.
Turistički vaučeri za odmor u Republici Srpskoj mogu se iskoristiti do kraja oktobra. Ovu pogodnost iskoristio je veliki broj Semberaca, ali je Sember je bila i atraktivna destinacija za turiste iz drugih dijelova Republike Srpske. Turistički radnici tvrde da su vaučeri značajno uticali na mobilnost u ovoj privrednoj grani i otvorili nove razvojne mogućnosti za domaći turizam. U prilogu Svjetlane Marković.
Vaučere od 100 maraka u Semberi je moguće iskoristiti u 3 turistička objekta. Etno selo Stanišić i Semberski salaš i u hotelu Imadana. Ta mogućnost otvorena je do kraja ovog mjeseca. Milena Stanišić, etno selo Stanišić.
Naravno da je veliko interesovanje za turističke vaučere, ali oni nikada ne mogu biti realizovani koliko je potražnja, zato što su naši kapaciteti poprilično puni, posebno tokom sezone, pošto znamo da je počelo korištenje vaučera sredinom jula. Tako da juli i avgust mjesec imali smo negde 60 tih vaučera koji su iskorišćeni.
Teja Mikanović, Semberski salaš.
Do sada 101 voucher je iskorišten, od toga sad u oktobru trebalo bi još negdje možda 10 da se iskoristi. Očekujemo zbog rezervacija vikendom, obično hoće vikendom zbog djece i zbog svega da dođu. Regija Banja Luke, Doboja, Pale, Sarajevo, znači baš je bilo posjećeno i mnogo su zadovoljni.
I u turističkim agencijama u Bijeljini ističu da je interesovanje za vaučere ove sezone bilo veće u odnosu na prošlu godinu. Semberci su odmarali u svim dijelovima Srpske, ali i Sember je bila atraktivna turistička destinacija za domaće turiste. Jelena Josipović, turistički agent Bijeljine.
Najatraktivnije su bilo što se tiče ljetne sezone je bilo Trebinje. A kad je već završena ljetna sezona, tu su banjski centri Teslić, Terme Ozren, Hajdučke vode. Tu su najviše, da kažemo, ljudi bili zainteresovani za to i planina, konkretno na Jahorni, pošto skoro svi hoteli primaju vaučere i svi su non stop bili puni, tako da je baš da se koristili vaučere ove godine.
Vaučeri su značajno mobilisali domaće turističke kapacitete, saglasni su turistički radnici. Smatraju da bi istu praksu trebalo zadržati i naredne godine i unaprijediti je saradnjom sa državama u regionu.
I još o turizmu, ali iz Kostajnice etno izložbom ženskih ručnih radova i likovnih radova učenika osnovne škole Petar Mećava u Kostajnici je danas počela tradicionalno turističko, privredna i kulturna manifestacija Kestenijada 2022.
Biće održano i književno-scensko veče pod krošnjama Kestena i Kestenbal. Održano je takmičenje u kuvanju paprikaša Kotlić Kestenijade, te prezentacija tradicionalnih jela Kostajničkog kraja. Organizator manifestacije je opštinska turistička organizacija, a pokrovitelj opština Kostajnica.
Zvaničnici Republike Srpske čestitali su urednicima, novinarima i svim zaposlenima večernjih novosti povodom 69. godišnjice izlaženja dnevnih listova. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović istakla je da već 69 godina večernje novosti predstavljaju jednu od najprofesionalnijih medijskih kuća koje su ulijevale i uspijevale da održe povjerenje čitalaca u velikoj konkurenciji medijskog sektora Srbije i Republike Srpske.
Čestitku je uputio i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Svih ovih godina večernje novosti uspjele su da izdrže visoke standarde novinarske struke, naveo je između ostalog Dodik na svom Twitter nalogu. Čestitke su uputili i premijer Radovan Višković i predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija.
Ženski kameni hor Banja Lučanke iz Banja Luke osvojio je zlatnu medalju u kategoriji tradicionalne muzike na renomiranom međunarodnom horskom takmičenju u Španiji.
Pod umjetničkim rukovodstvom kompozitora i dirigenta Mladena Matovića, hor Banja Lučanke nastupio je kao jedini predstavnik Republike Srpske i BiH na značajnom i licenciranom međunarodnom takmičenju, koje je u festivalskom i takmičarskom programu okupilo više od 30 horova iz 24 zemlje svijeta. Zahvaljujući ovim rezultatima, ženski kamerni hor Banja Lučanke je uvršten na zvaničnu rang listu 50 najboljih kamernih horova svijeta Svjetske horske asocijacije.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović čestitala je ženskom kamernom horu Banja Lučanke osvajanje zlatne medalje na renomiranom međunarodnom horskom takmičenju u Španiji sa željom da nastave da nižu uspjehe na domaćoj i međunarodnoj sceni.
Ovim velikim uspjehom svrstali ste se među najuspješnije horske ansamble svijeta i na najljepši mogući način promovisali kulturno stvaralaštvo našeg naroda, istakla je Cvijanovićeva.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije doputovala je u Beograd nakon što je drugi put zaredom postala svjetski šampion. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Odbojkašice Srbije stigle su u Beograd nakon što su sinoć odbranile titulu svjetskog šampiona. Podsjećam, one su u finalu u holandskom gradu Apeldornu savladale Brazil sa 3-0 po setovima 26-24, 25-23 i 25-17. Za najbolju igračicu šampionata proglašena je Bilećanka Tijana Bošković. Evo što je posle finala rekla prvotimka Srbije Bjanka Buša.
Prelepo, evo, stvarno nemam reči, zaista sam presrećna, ne mogu da verujem da eto se završilo ovo takmičenje, da smo dobili svih 12 utakmica i jedan neverovatan broj odigranih mečeva na veoma visokom nivou. Zaista sam ponosna na devojke i čestitke svima. Stvarno, ova generacija od 2015. osvaja sve moguće medalje na svakom takmičenju, tako da zaista sam srećna, nadam se da će se tako nastaviti.
Ovo je druga titula u nizu za tim Srbija, treća medalja na svjetskim prvenstvima uz bronzu iz 2006. godine. Osvajanje titule svjetskih šampionki odbojkašicama Srbije čestitali su najviši zvaničnici Srbije i Republike Srpske. Večeras će svjetskim šampionkama biti priređen svečani doček ispred Skupštine grada Beograda od 20 časova. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u Kragujevcu ekipu Radničkog sa 1:0 u 15. kolu Superlige Srbije. Pogodak je postigao Aleksandar Kataji iz penala u 74. minutu. Zvezda vodi na tabeli sa 35 bodova, tri više od ekipe TSC koja je odigrala dva meča više. Partizan je trenutno četvrti sa 27 bodova iz 12 utakmica. Sastavi Partizana i Čukaričkog igraće derbi kola, a početak meča zakazan je za 18:30. Rukometna reprezentacija Srbije gostuje večeras u Slovačkoj, gdje će u Preševu igrati meč drugog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Početak utakmice zakazan je za 18 časova, a Srbija u susret ulazi sa dva boda osvojena u prvom kolu protiv Finske. U ovoj grupi nalazi se i selekcija Norveške, a na evropsko prvenstvo plasiraće se po dva najbolja tima iz 8 grupa, te 4 najbolje treće plasirane ekipe.
Evo, kako smo čuli u prethodnom prilogu, odbojkašice Srbije su ponovo na tronu svijeta. Za najbolju ovogodišnju odbojkašicu svijeta proglašena je Bilećanka Tijana Bošković. Njoj u čast i zahvalnost organizovano je zajedničko praćenje finala u rodnoj Bileći na terenu koji nosi njeno ime. Za Bilećane, ali i Republiku Srpsku, Tijana je ponos i ambasador naše republike i ovog dijela Hercegovine, zabilježila naša koleginica Tatjana Borovčanin.
Ovako je izgledao kraj utakmice i proslavljanje novog starog svjetskog šampiona u odbojci. Bilećani nisu krili oduševljenje što je njihova sugrađanka najbolja odbojkašica svijeta. Kažu, Tijana je ponos i ambasador Republike Srpske.
Ljepša dan, život, godinu, cijelo, nešto kao Novak Đoković.
Volim Tijanu Bošković, ona je Bilećanka naša.
Imao sam priliku, sretao sam je, ja treniram košarku, tako Tijana je uzor ovim mladim odbojkašicama.
Igru Srbije budno su pratili bivši treneri i komšije najslavnije svjetske odbojkašice. Tijanino ime odjekivalo je Bilećom koja je navijala i uživala u majstorijama koje su izvele srpske odbojkašice.
Čita svijet zna za našu Tijanu. Inače, to je jedno dijete koje spletom okolnosti odraslo pored mene, ulaz pored mene. Znam roditelje, djeda, baku, najbolji reprezentant srpske odbojke i Bileće i naše Republike Srpske.
Trenirao sam i Tijanu, bila dobra i kad je bila mlađa i sada, naravno. Inače, tih godina smo bili dobra kao ekipa.
U znak poštovanja i zahvalnosti prema bivšoj učenici, osnovna škola Petar II. Petrović Njegoš organizovala je zajedničko gledanje svjetskog prvenstva u odbojci. Uživanje je upotpunila brojna publika, pobjeda i proglašenje najbolje odbojkašice svijeta. Istakao je Miodrag Parežanin, direktor osnovne škole Petar II. Petrović Njegoš iz Bileće.
Ovo jeste jedan način da probudimo kod djece taj sportski duh. Evo, sad se dešava kroz odbojkaški duh. Pogotovo što je Tijana Bilećanka i Tijana đak naše škole, pogotovo što potiče iz odbojkaškog kluba Hercegovac koji je postizao zapažene rezultate.
Da se odlična odbojka igra u Srbiji, ponovo su dokazale srpske odbojkašice. Tokom cijelog prvenstva nisu imale niti jedan poraz, što govori o njihovoj igri. Čestitke srpskim odbojkašicama uputili su srpski član predsjedništva Milorad Dodik, predsjednica srpske Željka Cvijanović, predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović i premijer Radovan Višković.
U Srpskoj je danas pretežno sunčano i toplo, slično vrijeme i narednih dana. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova 17 stepeni imalo Čemerno, 18 Kalenović, Kneževo, Mrakovica, Foča, Ham, Pjesak, 19 Višegrad i Rudo, 20 Gacko, Novigrad, Srebrenica, 21 Bijeljina, kao i Bileća, Sokolac, Šipovov, 22 Prijedor, Srbac, Trebinje, 23 Banja Luka, Mrkonjić, Grada Ribnik i danas najtopliji Toboj, 24 stepena. Maksimalna temperatura uglavnom od 20 do 25 stepeni, u višim predelima od 17. Sutra ujutru pretežno vedro, sveže, u višim predelima hladno. Oko reke i po kotlinama ponovo povremena pojave magla i to uglavnom na severozapadu i jugoistoku. Tokom dana pretežno sunčano, toplo vreme, magla će se ponegdje duže zadržavati tokom jutra uz nešto svežije vreme, ali u tim predelima tokom dana također prijatno toplo. Maksimalna temperatura uglavnom od 20 do 26 stepeni, u višim predelima od 17.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Pet osoba uhapšeno zbog napada na policajca kod Bratunca.
U glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevskoj Zetri završeno ponovno kontrolno brojanje glasova sa biračkih mjesta u Banja Luci. Slijedi prebrojavanje iz Doboja.
Nastavlja se teško nezakonit rad CIK-a BiH, ističe profesor ustavnog prava Milan Blagojević.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije doputovala u Beograd nakon što je drugi put zaredom postala svjetski šampion. Svečani doček večeras od 20 časova ispred Skupštine grada Beograda.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Mladen Vuković, urednik emisije Gordana Erak.